valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoni që udhëhiqet nga Nikola Gruevski. Në Dubrovnik të Kroacisë sot të përfundon konferenca ndërkombëtare në cilën po merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Duke u shprehur për sfidat me të cilat po ballafaqohet qeveria e Kosovës, ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti postierash thot:
Sfidë janë pretendimet e grupimeve që janë të manipuluara nga Beogradi. Ato janë sfida që ne i kemi të kaluar më përpara. Ne kemi mirëkuptim të plot nga faktori ndërkombëtar.
Pas seancës maratonike të Kuvendit të Serbisë, mundësohet formimi qeverisë së re që përbëhet nga Partia Boris Tadiçit dhe Partia Socialiste. Nuk ka ndryshim të Iranit lidhur me programin bërthamor të këtij vendi, thonë zyrtari iranian. Në moshën 86 vjeçare, vdiq ish senatori amerikan Jesse Helms. Për të gjithë fakto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Zagreb. Në Dubrovnik të Kroacisë sot përfundon konferenca ndërkombëtare në të cilën diskutohet për bashkëpunimin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s me vendet e Evropës Juglindore në kuadër të përpjekjeve për afrim me strukturat euroatlantike. Në këtë samit po marrin pjesë kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader, ai i Kosovës Hashim Thaçi, pastaj kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe kryeministrat e Malit të Zi, të Hungarisë, të Maqedonisë, ai i Slovakisë e zyrtarë të tjerë të lartë nga vendet evropiane. Në punimet e samitit merr pjesë edhe delegacioni i Shteteve të Bashkuara, që kryesohet nga zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Daniel Fried. Beograd. Pas një seance maratonike gjatë natës së kaluar, Parlamenti Serbis ka miratuar ligjin që mundëson formimin e qeverisë së re të udhëhequr nga ekonomisti Mirko Cvetković. Qeveria e re që përbëhet nga koalicioni Partisë Demokratike të Boris Tadiçit dhe nga Partia Socialiste do të ketë 24 ministri dhe 3 zëvendëse kryeministra. Pritet që kjo qeveri do ta marrë pëlqimin e kuvendit të Serbisë të hënën më 7 korrik. Washington. Ishe senatori amerikan Jesse Helms, vdiq në moshën 86 vjeçare, ka njoftuar zëdhënësi i tij. Indieri Helms për 30 vite ka shërbyer në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Ai ishte kryesues i Komitetit të Senatit për marrëdhëniet të jashtme, kur pat bërë presion për reforma në Kombet e Bashkuara. Presidenti amerikan George Bush shprehu ngushëllime për vdekjen e zotit Helms dhe nëpërmjet të një kumtese tha se nën udhëheqjen e tij Komiteti i Senatit për marrëdhëniet të jashtme ishte forcë e fuqishme për liri. Teheran. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Iranit thonë se nuk ka ndryshim të qëndrimit të Teheranit sa i përket programit bërthamor iranian. Ne po punojmë për mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian dhe ne respektojmë të drejtën ndërkombëtare. Republika Islamike e Iranit është e gatshme të mbajë bisedime me vendet e tjera, përfshirë dhe antarët e grupit 5+1, tha sot të zëdhënësi i qeverisë iraniane Golam Hussein Elham në një konferencë për gazetarë në Teheran. Grupi 5+1 janë 5 vendet me të drejtë veto në Këshillin e Sigurimit dhe Gjermania. Këto komente u bën në një ditë pasi Irani dha përgjigje me shkrim ndaj një oferte të bërë nga fuqitë botërore për të përfunduar mospajtimet lidhur me procesin e pasurimit të uraniumit. Ambasadori i Iranit në Belgjikë ka paraqitur këtë përgjigje te përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana. Përmbajtja e përgjigjes së Iranit nuk është bërë publike. Bruxelles dëbilsi Moskë. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për rritjen e dhunës në rajonin separatist Oshetia Jugore në Gjeorgji dhe ka ftuar të gjitha palët për përmbajtje. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov dje kërkoi nga Gjeorgjia që ta nënshkruajë një dokument obligues për ta parandaluar agresionin në rajonet që synojnë shkëputje nga Gjeorgjia. Këto zhvillime u bën pas përleshjeve të fundit ndërmjet ushtarëve të Gjeorgjisë dhe luftëtarëve separatistë të Oshetisë Jugore, nga të cilat u vranë 2 persona. Rajonet Oshetia Jugore dhe Abhazia janë shkëputur nga kontrolli i qeverisë së Gjeorgjisë gjatë luftrave në vitet e 90-ta. Kabul. Një zyrtar lokal i Afganistanit ka thënë se nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara janë vrarë 22 civil në Afganistanin lindor. Por koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në provincën Nuristan kumtoi se sulmet ajrore kanë goditur vetëm militantët, që më herët me predha kishin sulmuar një bazë të ushtrisë amerikane. Përsëri Kabul. personat armatosur në jug të Afganistanit kanë vrarë antarin e parlamentit Habibullah Jan. Ministria Brendshme tha se po zhvillon hetime lidhur me këtë vrasje. Është kjo vrasja 10 e antarëve të parlamentit prej vitit e 2005, kur u zgjodh përbërja e parë demokratike e parlamentit të Afganistanit. Prag. Korrespondent i shërbimit për Turkmeni i Radios Evropa e Lirë, Sazak Durdi Muradov, është liruar nga Burgu. Ai ishte arrestuar muajin e kaluar nga policia e Turkmenisë dhe ishte dërguar në Burg, ku ai thotë se ishte torturuar dhe rrahur pasi kishte refuzuar ta nënshkruaj një letër në të cilën në shkruante se pajtohej që të mos raportonte për Radion Evropa e Lirë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Shkupi. Bashkimi Demokratik për Integrim, që ka fituar zgjedhjet në ndërshqiptarët në Maqedoni, do të jetë pjesë e qeverisë së re. Marrëveshja është arritur ndërmjet mandatarit Nikola Gruevski dhe kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti, ndërsa është verifikuar edhe nga instancat më të larta partijake. Hollësi rreth marrëveshjes pritet të kumtohon gjatë ditës, por mësohet se BDI-a në pushtetin e ri do t'i ketë 5 ministri dhe një post të zëvendës kryeministrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dy partit fituese të zgjedhjeve në Maqedoni, VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja, kanë arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Marrëveshja rreth mesnatës është konfirmuar edhe nga Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMNE-s dhe më pas edhe nga Komiteti Qendror, që janë edhe organet më të larta të partisë së mandatarit Nikola Gruevski. Ndërkohë që marrëveshja ka marrë pëlqimin edhe të kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Detaje rreth marrëveshjes së arritur nuk janë dhënë nga asnjëra parti, ndërkohë që marrëveshja e arritur mes Gruevskit dhe Ahmetit ka kaluar pa probleme dhe debate në organet e partive që drejtojnë, kurse gjatë ditës së sotme pritet të jepen edhe deklaratat e para. Përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim kanë bërë të ditur se kjo parti në qeverinë e re do të ketë 5 poste të ministrave, një të zëvendës kryeministrit për zbatimin e marrëveshjes së orit, si dhe një post të nën kryetarit të kuvendit. Kuadrët të BDI-s do të drejtojnë Ministrinë e Ekonomisë, të Shëndetësisë, të Punës dhe Politikës Sociale, Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe të Ambientit Jetësor. BDI-s do t'i takojnë edhe 3 poste të zëvendës ministrave, të Punëve të Brendshme, të Financave dhe të Arsimit. Mandatari Nikola Gruevski bisedimet për qeverinë e re ka zhvilluar edhe me PDS-n e Mendothaçit, por në fund është të përcaktuar që partneri partisë së tij në qeveri të jetë BDI-ja, e cila dhe është fituese e zgjedhjeve në radhët e shqiptareve të Maqedonisë. Ndërkohë që nga PDS-ja kanë bërë të ditur se kjo parti është të tërhequr nga bisedimet për shkak të, siç thuhet, mosgatishmërisë së Gruevskit për të pranuar 6 pikat e marrëveshjes së arritur në muajin mars mes PDS-s dhe VMRO-DPMNE-s. Ndërkohë që bisedimet mes liderit të BDI-s Ali Ahmeti dhe mandatarit Nikola Gruevski janë zhvilluar larg mediave, të cilat deri në momentet e fundit nuk kanë qenë të njoftuara me afrimin e qëndrimeve dhe arritjen e marrëveshjes. Sidoqoftë, 12 korriku është afati i fundit kur në kuvend duhet të paraqitet për miratim programi dhe përbërja e re qeveritare. Nëse konkretizohet marrëveshja Ahmeti-Gruevski, atëherë VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja do të kenë 2/3 e deputeteve në kuvendin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës me veprimet e tyre duke uzurpuar ndërtesat publike të institucioneve të Kosovës nuk po bëjnë asgjë tjetër veç izolimit të tyre dhe po hapin mundësinë e konfrontimit me institucionet legjitime të Kosovës, thot ministri i punëve të brendshme i Kosovës Zenon Pajaziti. Ai më tutje në intervistën për programin ton konsideron se sfida më e madhe për sigurinë mbetet manipulimi i Beogradit me grupime të caktuara të sërbëve lokal që synim kanë prishin e rendit dhe të qetësisë. Me ministrin Zenon Pajaziti bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Pajaziti, strukturat paralele komunale të dalë nga zgjedhjet sërbe të 19 majit po okupojnë objektet publike të Kosovës, siç është rasti i fundit në Shtërpc. Si do të reagoni kashi këtij veprimi?
Është vërtet se po vazhdojnë disa veprime jo legale të disa nga përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë. Këto veprime kanë qenë evidente kohëve të fundit edhe në pjesën e veriore. Këto ditë po ashtu kemi pas rastin edhe në Shtërpce. Kemi vazhdu të trasim komunitetin serb në përgjësi të mos ju përgjigjen veprimeve tyre të cilat qojnë në izolimin e popullatës serbe dhe qojnë ka krimi situatave ekscesive. Në sidomos rasti i Shtërpces të regon që ata nuk po kujdesen për komunitetin e tyre, ata në fakt po e dërgojnë komunitetin e tyre drejt konfrontimeve të panevojshme me institucionet tona legale. Dje qeveria e Kosovës, si që dini, ka marrë vendimin që disa nga vendimet ekzekutive të ish kryeadministratorit që kanë të bëjnë me zgjatjen e mandatit të institucioneve vendore në vendet ku nuk kanë mundur të mbajnë zgjedhjet legale, të shtyhet ky mandat, derisa të krijojnë kushtet për zgjedhjet lokale në ato vendbanime ku jeton komuniteti serb. Reagimi tash për tash është i ditur, ne jemi kundër veprimeve tila, i kemi shpallur dhe i kemi trajtuar si jo legale, ashtu do të vazhdojmë të trajtojmë, jo vetëm ne si qeveri e Republikës Kosovës, në reagim të tile kanë pasur edhe institucionet dhe gjitha institucionet tjera ndërkombëtare që na mbështesin dhe që veprojnë këtu në Kosovë. Tani më reagime tjera ne do të shohim pas vendimit të djeshëm qeverisë që ti bëjmë legjitime to institucione lokale që kanë ekzistuar deri më tash, do të provojmë dhe jemi në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar që të mos lejojmë veprime të tilla të njëanshme. Jemi po ashtu të kujdesshëm që të mos shkaktojmë reagime ekscesive, që të mos shkaktojmë dhunë, po një diçka që duhet të dihet tash, jemi shumë të vendosur në fuqizimin e institucioneve të Republikës Kosovës dhe jemi shumë të vendosur në mosnjohjen e gjitha atyne mekanizmave që po provojmë të instalojmë disa përfaqësues, vetëm disa përfaqësues të manipuluar nga politika ka që janë jashtë Kosovës.
Edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, institucionet nuk kanë mundur të shtrinë autoritetin në tërë Kosovën. Kur do të ketë sëndim të ligjit edhe në veri?
Si që dini, kushtetuta e Kosovës ka hyrë në fuqi së shpeti, është e pa mundur që për një periudhë të shpet kohore të fuqizohet dhe të implementohet gjithë infrastruktura ligjore e cila është e përfshirë në kushtetut. Kjo edhe për shkak të aspektit kohor, po edhe për shkak që specifike, dhe më thonë, sepse kemi duhet ta kalojmë një fazë tranzicioni duke respektuar ligjet e veçanta një nga një. Ndërsa sa i përket fuqizimit ose implementimit të legjislacionit të ri ose të kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës, kemi edhe disa në refuzime ende, në, sidomos nga një pjesë e komunitetit sërb në veri të vendit, me angazhime që po i bëjmë të përbashkëta me faktorin ndërkombëtar dhe me një politikë të kujdesshme dhe njëkohësisht të vendosur të institucioneve tona, ne jemi të sigurt që gradualisht do të rritet fuqizimi i kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës dhe sidomos do të krijohet një atmosferë e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës, sepse kjo nuk ka alternativë, ku sa i përket sidomos sundimit të ligjit, të kemi obligim për gjithë qytetarët ta krijojmë një frym të tillë në Kosovë pa dallim në nacionaliteti. Luftimi i krimit, i korrupsionit e tjerë është një çështje me interes për gjithë qytetarët e Kosovës dhe aq më tepër krijimi i disa hapësirave të izoluara ku krimi mund të dominojë dhe kontrabanda janë kundër interesave të popullatës lokale. Atje prandaj do të provojmë që të mos ngjyrosen me politikisht veprimet e tilla, po në fakt ne të gjejmë mënyra të krimit të hapësirës për sundimin e ligjit në gjithë territorin e Kosovës.
Cila mbetet sfida më e madhe për sigurinë?
Në fakt çështjen e determinimit të sigurisë në përgjithësi nuk e ilustrojnë vetëm forca e sigurisë ose vetëm policia, vetëm ministria e punëve të brendshme. Për të patur siguri të plotë për gjithë qytetarët, nevojitet funksionim normal i gjitha institucioneve në Kosovë. Meqense në Kosovë kemi institucione stabile tashmë, meqense kemi mbështetje të fuqishme ndërkombëtare, kemi NATO-n, kemi misionin e ri të Evropës, EULEX e tjerë, në Kosovë mund të themi që kemi një stabilitet për sa i përket sigurisë. Sfidë janë pretendimet e grupimeve që janë të manipuluara nga Beogradi. Ato janë sfida që ne i kemi të kaluar më përpara. Kemi mirëkuptim të plot nga faktori ndërkombëtar, edhe për shkak të veprimeve tona të matura, po tani më të gjithë janë mësuar me veprimet e tilla, të cilat vijnë kryesisht nga Beogradi dhe mendoj që sfidat të tilla do të kalojmë më anëtarmë.
Zotë Parazite, cilat janë ato kompetencat që do t'i marë Policia e Kosovës në kuadër të planit për rikonfigurimin e UNMIK-ut?
Policia e Kosovës do t'i marë të gjitha kompetencat që i takojnë me ligjin e ri të policisë dhe me kushtetutën e re të Kosovës. Ne patëm një ceremoni të vogël në lokalet e policisë. Atje tri nga departamentat shumë të rëndësishme të policisë që janë të shtyllës operative, departamentet që merren me luftimin e krimit, tani më janë në duar të vendorëve. Dje ne patëm rastin t'i falenderojmë shumë strukturat e policisë të UNMIK-ut, të cilat kanë ndihmuar për një kohë gjatë në ngritjen e kapacitetit qyteteve vendore në krijimin e këtyre departamenteve kaq të rëndësishme. Dhe po ashtu e patëm rastin t'i falenderojmë edhe një numër të madh e prorës të policisë, të cilët kanë punu, kanë qenë të motivuar mirë dhe të cilët kanë arritur standardet të larta profesionale. Kjo dëshmon se së shpeti ne jemi të gatshëm t'i marim kompetencat edhe në sfera tjera. Policia jonë, si që dini, është një polici multietnike e garantuar me kushtetutë, me ligjin për policinë. Tani ma është një tregimi mirë policia, një mekanizm profesionalisht i ngritur mjaft. Normal që duhet punuat ende shumë vazhdimisht, se cila kohë ka sfida të veta, por ligji e siguron një polici të organizuar mirë dhe në përputhje me interesat e gjithë qytetarëve të Kosovës.
Kur do t'i lëshoni pasaportat e parë dhe a keni arritur ndonjë marrëveshje me ndonjë shtet për njohjen e tyre?
Të gjitha shtetet të cilat na kanë njohur ne do t'i njohin edhe pasaportat tona. Tani më kemi bën një material informativ i cili ka informata bazike për përmbajtjen për pasaportën tonë. Në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme do t'i japim gjitha shteteve që na kanë njohur përmes përfaqësive të tyre diplomatike. Pasaportat tona do të fillojnë ashtu siç u kemi premtuar qytetarëve, do të fillojnë të lëshohen këtë muaj. Kërkoj të shfrytëzoj rastin përmes jush të kërkoj mirë kuptim nga qytetarët, sepse këto ditë fillon ndrimi i sistemit të pasaportave. Do të ketë nga pak vonesa, sepse komplet ndrohet një infrastrukturë e prodhimit të pasaportave, po kjo nuk do të zgjat shumë. Do të lëshohen shumë shpejt formularët e ri për aplikim për pasaportat e reja të Kosovës. Pasaportat tona do të jenë të njohur ndërkombëtarisht. Sa për informat, numri i shteteve që na kanë njohur ne tashmë është i më i madh se numri i shteteve që ka njohur pasaportën e inimikut, po ashtu disa nga shtetet tona mike ose shtetet tona partnere menzi po presin që ne ti fillojmë të aplikojmë pasaportat tona. E ne do t'i kem këtë muaj do të fillojmë me dhënien e pasaportave dhe shumë shpejt pastaj edhe me dhënien e letër njoftimave dhe patentë shoferëve.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Zenon Pajaziti në intervistën që zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tolerimi i strukturave paralele serbe që tashmë po uzurpojnë edhe objektet publike të Kosovës mund të çojë në forcimin e tyre e më vonë edhe në legalizim, thon analist për çështjet të sigurisë. Sipas tyre qeveria nuk duhet ta kalojë pragun e tolerancës ndaj veprimeve të paligjshme në veri dhe në enklavat serbe në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Duke aluduar në uzurpimin e objektit të komunës së Shtërpsës nga pushteti komunal i dalë nga zgjedhjet serbe të 11 majit, ish-ministri i punëve të brendshme Blerim Kuçi thotë se veprimet të tilla nuk është dashur të tolerohen.
Qeveria ka zgjedhur një metodë me cilën me aplosu dëshirën shumë serbe e pastaj me kohë me shiku me amortizu problemet edhe me zgjedhur në favor shtetit Kosovës. Ajo është edhe e rënë, po edhe afatgjate. Në ashtu akor momentit në disa veprime mas me qenë përderon, janë disa punë që duhet me të leru, po janë disa qështë që nuk duhet me të leru.
Serbët tashmë kanë formuar kuvendet komunale të dalë nga zgjedhjet e 11 majit në shumicën në komunave të Kosovës. Përderisa në komunat me shumicë shqiptare, konstituimi i tyre është bërë në shtëpi private, në ato të banuara me shumicë serbë janë shfrytzuar objektet publike. Analisti për çështje të sigurisë Nureddin Bishi shpreh shqetësimin se toleranca pa kufi me kohë do t'i legalizojë strukturat paralele.
Normal, kjo tolerancë shkon pa kufi. Një ditë prej asaj ilegale, ata do të pretendojnë të bëhen legale dhe Kosova në këtë formë të fragmentohet. Pra, mendoj se qeveria duhet të jetë më e përcaktuar apo më këmbgulse edhe të marrë qendrim të prerë që të ndërmer hapën.
Institucionet e Kosovës kanë zgjedhur rrugën e ignorimit të strukturave paralele në mënyrë që të ruajnë situatën e sigurisë. Ish-ministri Blerim Kuçi konsideron se kjo maturi mund të aplikohet në disa raste, por jo gjithmonë institucionet sipas tij duhet të jenë tolerante përballë veprimeve të paligjshme.
Unë kuptoj ato që provokimet nuk duhen të bëhen në momentet e caktuara, po ato momente e caktuara po zgjasin shumë. Kjo unë nuk mendoj që serbët janë në gjendje për prodhuese si momente të rëna për neve për të destabilizu situatën vazhdimisht. Vanë janë disa momente kur të kemë mujtë me qenë tolerant të pas parasysh çështën e provokimit, por jo në vazhdimësi.
Në anën tjetër, Nureddin Ibishi të rregjë vërejtjen se në mungesë të veprimeve që do të duhet i bënën institucionet për të shtrirë sundimin e ligjit në Tur Kosovën, situata e sigurisë edhe mund të përshkallëzohet.
Kjo neglizhencë do të qënë deri në atë progën e tolerancës, deri sa faktikisht vjen edhe një situatë tjetër që mund të ketë reagim edhe opinionit, edhe ajo është faktikisht do të jetë edhe më e keqe, do të mund të vjen deri te shkallëzimi i situatës.
Strukturat paralele serbe kanë ekzistuar në Kosovë që nga 99-ta, por ato janë forcuar më tej pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kur qeveria serbe i nxiti serbët lokal që të braktisin institucionet e Kosovës për t'u bashkuar organeve paralele, të cilat mbështeten edhe politikisht edhe financiarisht nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shumë fëmijë në Kosovë janë të detyruar të punojnë në punë të ndryshme dhe të rrezikshme për shkak të rrethanave të vështira sociale dhe ekonomike. Autoritetet thonë se në vazhdimsi po punojnë për eliminimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Instituti për punë sociale që funksionon në kuadrin të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë është zotuar se do të eliminojë punët të fëmijëve duke identifikuar fillimisht punët e rrezikshme. Deri me tani, puna në rrugë është identifikuar si kategoria punëve më të rrezikshme, thot Veli Leci nga Instituti për Punë Sociale.
Sipas listës së paraqitur, punët të rrezikshme janë punët në industri, punët gjatë natës, bartja peshave të rënda dhe krahasuar me këto, do me thonë, do më zë duhet që Instituti Politikë Sociale së bashku me Ministrinë e Punës do mund të bëjë pak më tepër, krahasuar me atë që është bërë deri më tani, por unë shpresoj që jemi në punë të mbarë.
Për parandalimin e kësaj dukurie, Leci pohon se Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë ka përgatitur një urdhëresë administrative e cila shumë shpejt do të fillojë të zbatohet.
Urdhëresa administrative përmban të gjitha format dhe prioritetet sipas të cilave do të thonë parandalohen, aktivizohen dhe të gjithë aktorët që kanë të bëjnë me parandalimin e punës së fëmijëve do ta kenë rolin kyç. Mu më gëzon fakti për shkak se edhe nga niveli qendror, edhe nga nivelet lokale, domethënë është një gatishmëri në punën e mbështetshme rreth implementimit të këtij udhëzimi.
Ndryshe, zyrtarët e fondit të kombeve të bashkuara për fëmijë thonë se me gjithë përpjekjet e vazhdueshme të institucioneve për të zvogluar numrin e fëmijëve që punojnë, deri me tani nuk varrehet ndonjë sukses i madh. Arbena Kuriu nga ky fond por se në parandalimin e kësaj dukurie duhet të përfshihen edhe institucione tjera shtetërore, madje si pasaj, ligji duhet të përcaktojë se cilat punë janë të rrezikshme.
Sof nuk janë përcaktuar me ligj cilat do të jenë këto forma të rrezikshme. Fëmijët prej moshës 15 deri 18 vjeçare guxojnë të punojnë, mirëpo me kufizime.
Por Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale së bashku me Shërbimin Policor të Kosovës vitin e kaluar kanë bërë përpjekje për të larguar fëmijët që punojnë në rrugë, përfshirë këtu edhe ata që kërkojnë lëmosh, por betejë atyre në këtë drejtim nuk ka pasur sukses. Megjithatë, Veli Leci beson se në vitin e ardhshëm do të varrehen rezultatet e para në këtë drejtim.
Mërmenja që duke i përfshirë gjithë organet dhe gjitha organizmat që mund ndihmojnë këto për shkak se fëmijët janë të gjithë neve, po shpresoj që do t'ja arrim që 2009-ën t'i kemi rezultatet e para.
Sidoqoftë, në Kosovë ende nuk ka ndonjë statistikë se sa fëmijë janë të përfshirë në punë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës, numri i tyre ndryshon nga sezoni në sezon, por megjithatë, numri më i madh i fëmijëve që punojnë është tashmë gjatë kohës së verës, kur fëmijët gjenden në pushim vjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 12 sekonda. Emisione vazhdoi me një kronikë nga Tirana. Mira kosovar pushimet e tyre verore po i kalojnë në bregdetin e Shqipërisë. Ata shprehen se janë të kënaqur me kushtet që u ofrohen, por disa thonë se çmimet janë të larta. Ekspertët thonë se turistët nga Kosova pos bregdetit kanë filluar të vizitojnë edhe institucionet kulturore. kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Suela Musta.
Sipas drejtorit të turizmit kulturor në Ministrinë e Turizmit, Olsi Lafe, turistët nga Kosova po shtohen nga sezoni në sezon, pasi gjejnë në Shqipëri bukuritë natyrore ndërthurur me historinë e pasur muzeale.
Mund të përmend faktin që përpara disa ditëve, në një ditë të vetme në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës në pikën e Morinës, kanë kaluar 5000 shtetas të Kosovës në drejtim të Shqipërisë dhe ju siguroj që destinacioni i tyre nuk do jetë vetëm plazhet tona dhe tashmë jo vetëm Durrësi apo Shëngjini, ata kanë filluar të shkojnë më jug, po eksplorojnë Vlorën dhe kanë filluar të shikojnë bukuritë që ofron Riviera Shqiptare, por jo vetëm, pra nuk po vinë vetëm për plazh dhe për pushime, tashmë ne kemi të dhëna statistikore shumë të sakta për numrin e tyre gjithnjë në shtim në parqet tona arkeologjike dhe në muzeet kombëtar.
Vetë pushuesit nga Kosova japin vlerësimet e tyre pozitive për kushtet në Shqipëri, ndërkohë që theksojnë se duhet bërë ende më shumë.
Ky nga Gjakova nga Rovec, shumë mirë si pushime. Çdo vetë ndryshim më i mirë. Çmimet si zakonisht, të larta.
Kreshniku jam nga Prizreni, isha në Durrës, pushimet kaluan shumë mirë. Mirë, çmimet ishin pak a shumë të ngjashme me ato në Prizren, në Kosovë, dhe gjithçka vajti mirë. Moj me thanë që disa probleme që jam pa në atë ko, tash janë të reguluara, edhe pse ka ende disa gjana që duan me u regulu në ndërko, mirë po shien që proceset janë në vijim edhe që Shqipëria është e orientuar nga, mendojnë, nga aspekti turistik që ti përparoj proceset.
Si pas analistit të qëshive të turizmet Fioral Zguro, turistët kosovar po eksplorojnë gjithnje më shumë plajët të reja në Shqipëri, duke mos u përqëndruar vetëm në plajën klasik të Durrësit.
Durrësi, Belipoja janë dy pikat që kanë qënë më atraktive për ta, por ndërko ata kanë filluar të zëpresin dhe poshtë në Saran dhe nga një vizite fundi që kam pasur në Prishtinë, jam njohur me preferencat e tyre që ata duan të vizitojnë dhe Vlorën e Saranën dhe kanë një, duan ta njohin sepse kanë dëgjuar që është ka mjaft potencial për turizëm për Bregdetin dhe për kushtet e tjera që ofron aty. Mund ta zgjerojmë pak këtë ide duke parë për ndërtimin e rrugës që është Durrës Kukës Morin. Kjo do të nxjisë akoma më shumë ardhmën e tyre, mbritjen e tyre në Shqipëri.
Lidhur me standardet e pushimit që paraqisin plazhet shqiptare, Zguri thotë.
Ata normalisht kërkojnë standarde dhe në një farë mënyrë mund t'i gjejnë jon gjithë hotelet në pjesë të tyre. Ndërkohë që pjesa tjetër që është turizmi më masiv, duke se janë kënaqur ose kanë gjetur atë që duan në plazhet shqiptare në hotelet, që për të thënë vërtetës nuk është se kanë nivelin më të lartë të shërbimit edhe të kushteve.
Ndërkaq, sipas të dhënave zyrtare nga policia e shtetit, deri më tani nuk është shënuar asnjë incident për sigurinë e turistëve nga Kosova. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoni që udhëhiqet nga Nikola Gruevski. Në Dubrovnik të Kroacisë sot përfundon konferenca ndërkombëtare në të cilën po merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Duke u shprehur për sfidat e sigurisë në Kosovë, ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti postierash tha:
Sfidë janë pretendimet e grupimeve që janë të manipuluara nga Beogradi. Ato janë sfida që ne i kemi të kaluar më përpara. Kemi mirë kuptim të plot nga faktori ndërkombëtar.
Pas seancës maratonike të kuvendit të Serbisë, mundësohet formimi qeverisë së re të përbërë nga partia Boris Tadiçi dhe partia socialiste. Nuk ka ndryshim të Iranit lidhur me programin bërthamor të këti vendi, thonë zyrtar iranian. Në moshën në 86 vjeçare, vdiq ish senatori amerikan Jesse Helms. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë qaste të mira.